Gepler azatlyk radiosy eferde sözlenmen Sultana Silva gepleşiklerini dowam etdirýär. Türkmenistanda tomusyň ortak haýlary bolup durýandygyna seretmeden bazarlarda satylýan göwek we bakça önümleriniň bahalary ýokarlanýar. Munun bir hepde ozalarak hem karpının bir kilogramının bahası 90 tengeden 1 manattan satılardı. Hazır onun 1 kilogramının bahası 1 manat 60 tengeden satılardı. Azatlık radyosu bilen töhvetteş olan Aşgabatlı merçen devam ediyar. Tomus'un ortak ayları Türkmenistan'da göyök ve bakça yönümleri dolu yetişip, onların bahaları ilat için en bir el yeterli doğru olardı. Bu yıl hem kağın karpınlar yanı yetişen doğruları, onların bahaları yukarrak oldu da, yönümlerin bulama olan onların bahaları aşaklaptı. Emma bu aşaklama uzağa çekmedi. Bahalar yeni de yukarlanıp başladı deyip mercan aydiyar. Satıcıların aitmaklarına göre, yönüm öndürcüler öz yetiştiren hazırını Kazakistan, Orta Etiyal, Daşar devletleri akidip satmağa başlaptırlar. Şol Daşar devletleri alınıp gidilen bakça yönümlerinin esası hem qaun arpız olup, olur köp muqtarda daşar devletlere çıkarlayalıq sebeple içerki vazarlarda önüm azalıptır. Sol sebeple hem qaun arpızların bahaları yukarlanıp başlayıptır. Özümüzde önyen bağdamın Bulgar orçunun bahası uzal yukarıdı. Hedir bu önümlerin bahaları bir neme arzalap, olundu köp çağalı hocalıklar çünüm el yeter oldu. Hedir bağdamın bir kilosu 2 manattan, Bulgar'ın bir kilosu 3 manattan, pomidorun bir kilosu 3-4 manattan satırlar. Bu bahalar ozalqlara garanda arzarraq bolsa da, geçen yıllar bilen deňeşdiriniňde bahalar ýokarlanýar. Ozalqy ýyllarda bağdam 1 manatdan, bulgar 1 manat 50 teňgeden, pomidor 1 manatdan satylan wagtlar hem bolýardy diýip ýaşajylar aýdýarlar. Göwük önümlerden bağdam, bulgar, pomidor ýaly önümler arzarlasa da, alma, şeptali, garaly, wişne ýaly miweleriň bahalary ýokary bolmagynda galýar. Çüleyniň almaty dilip satuwa çykarlan almalaryň häzir 1 kilogrammy 6-8 manat aralygynda, wişnäniň 1 kilogrammy 15 manatdan, garalynyň görnüşlerine görä 1 kilogrammy 5-10 manat aralygynda, yerli şeptalynyň bahalary 1 kilogrammy 10-12 manat aralygynda. Emma daşar ýurtlardan getirilen şeptalynyň 1 kilogrammynyň bahasy garaşdyrylan 15 ýyllyk töwde merkezinde 38 manatdan satylar diýip ýaşajylar aýdýarlar. Aşgabatyň köçelerinde söwda merkezleriniň öňlerinde wagtlaryň söwda nokatlaryny gurnap, Türkmenistanda telekeçilere uly goldaw we ünüs berilýändigini tekrarlaýan reklama görnüşli ýazgalary görse bolýar. Şol reklamalaryň aşagynda bolsa gaýun, garpyz, pomidor, soğan, badam, bulgar ýaly göwek önümler satylýar. Şeýle söwdalary gurnap döwletiň telekeçiligi ötdürmäge uly ýardam berýändigi mahabatlandyrylýar. Emma iş yüzünde telekeçilerin işleri yatakka aldı. Daşar devletlerden un ve unaş önümlerini, kir yuvucu kimik seristeleri, nitke yağlarını, dürlü alkoholsuz içkilere gelip telekeçilik işleriyle meşgul olan orta telekeçilere gerekçe konvertasiya edilmeyenlik sebeple olur öz işlerini tohtatmalı oldular.